Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
Vă salutăm, stimați radioascultători și prieteni ai Radio Vocea Speranței. Vă mulțumim că ați ales să fiți din nou astăzi alături de noi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să vă fiu aproape prin intermediul emisiunii Credință cu Sens. În fiecare ediție, alături de invitații mei, aducem în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social. Ne dorim ca, ancorate în actualitate, aceste subiecte să inspire și să aducă profunzime în trăirea credinței și în același timp să vă ajute în luarea celor mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. Astăzi vă invit la o ediție specială în care vorbim despre un subiect care ne privește pe toți. Educația financiară la români și legătura ei cu credința. Este un subiect sensibil, dar necesar. De ce ne e greu, de exemplu, să economisim? De ce vedem banii ca pe ceva murdar sau periculos? Și cum poate credința să ne ajute sau uneori să ne încurce în administrarea responsabilă a banilor? Îi spun un bun venit cu această ocazie domnului profesor universitar dr. Adrian Mitroi, specialist în educație financiară și în finanțe comportamentare la Academia de Științe Economice din București.
Mulțumesc pentru invitație, sunt bucuros și onorat. Eu sunt un mare admirator al efortului dumneavoastră și educațional și media și sunt absolut onorat și încântat să văd ce lucru frumos să faceți aici.
Vă mulțumim pentru aprecieri și suntem onorați că sunteți împreună cu noi. Haideți să începem direct, domnule profesor, ce înseamnă exact educația financiară?
Cum le răspunde copiilor mei dacă m-ar întreba asta? Știți că tânăra generație este în general ușor refractară, așa că n-aud de educație, de reguli, de renunțări, de cost de oportunitate, de exemplu, când îi întreb, vezi că dacă luăm asta, nu mai luăm cealaltă. Și valoarea unui lucru nu este ceea ce crezi tu că o asignezi tu, ci la ce renunți pentru a avea lucrul acela. Se uită la mine cu ochișorilor nevinovați așa și nu prea pricep, dau așa, știți cum dau ei din ochișorilor și din mânuță, dar ce fac de fapt în exercițiul ăsta? Încerc să îi ajut să-și releve lor sieși cât de mult își doresc lucrul ăsta, pe care insistă să îi ajut să-l luăm împreună, eventual să scot bănuții. Și acest efort mental de justificare, pare că sunt un tată neîngăduitor și aspru, profesor real, este de fapt cu tâlc sau îi dau, încerc să-i dau această conotație, să-l văd cât de mult își dorește, să-l văd la ce este dispus să renunțe, să-l văd cât analiza a făcut, are nevoie de lucrul acesta, este un moft. Ei sunt foarte copiatori, știți că copiază din comportament, este
mimetici,
noi spune să nu cumva să rămâi în urma grupului tău reprezentativ, să nu ai ce discuta, să nu ai și tu kendama, jocul ăla, chestia aia. Și le trece destul de repede și atunci vrei să verifici ca părinte dacă este o modă, dacă probabil că este câteodată prea mult pentru ei, dar ca părinte îți faci un efort financiar. Ai vrea să știi și mai ales dacă ai mai mulți copii, e foarte important cum balansezi aici, pentru că orice favoare pe care o faci unuia față de regula deja stabilită, e o defavoare care o faci celuilalt. Și atunci trebuie să fii foarte atent la excepțiile de la regulile stabilite în familie. Da? Luăm pe rând, schimbăm calculatorul pe rând, fiecare își economisește, de exemplu la noi în familie, fiecare pune din economiile lui la cumpărăturile importante jumătate.
Ce interesant.
Din cumpărătură, da. Au bonus, au calculul de bonus. Ei cred că se cuvine un bonus și zic bonusul este pentru extra efort, nu pentru ceea ce oricum trebuia să faci. A, nu e adevărat că nu ne-am înțeles. Și atunci, din acest joc un pic profesorial, așa recunosc, fac acest gen de educație financiară, de acum vă răspund, este acest exercițiu pe care trebuie să-l faci cu tine și să înțelegi că în lumea mercantilă în care operăm astăzi, banul este o măsură a succesului, într-adevăr superficială. Și totuși, cât este ea de superficială, această măsură, ea contează măcar în ceea ce poți face bine pentru tine și pentru ceilalți dragi apropiați și pentru cei din comuniunea ta, care contează și cu care ai același set de valori. Și de aceea Banul are, de fapt, dacă te uiți cu atenție, conotația aceasta excepțională, dar îl întoarce către ceilalți. Pentru tine, cât este suficient și mai ales cât te ajută să continui să contribui, să faci banii ăștia și să-i contribui. Și al doilea rând, să întorci. Să întorci înapoi către societate. Vedeți modelul omului de afaceri, mai ales occidental, de succes, când a ajuns deja și este în piramida psihologică a lui Maslow, de exemplu, unde se măsoară o piramidă și în vârf de tot este o satisfacție pe care nu trebuie să ți-o confirme nimeni. O știi tu, o ai tu, că ți-ai îndeplinit menirea și a avut sens viața ta. E, parte din această menire este să întorci înapoi în tot felul de programe religioase, culturale, orice. Evident că, mai ales în capitalismul avansat, are și conotații fiscale, de exemplu, ai beneficii la o taxă mai mici pentru toate eforturile pe care le faci tu. E greu de trasat o linie aici. Dar oricum oamenii simt nevoia să întoarcă. Fiecare are jurămintele lui cu creatorul, cu sine însuși, cu familia. Dacă voi fi făcând ceva și dacă m-ai ajutat și dacă am reușit, înseamnă semn bun. Și atunci datoria mea, promisiunea pe care ai făcut-o, este să întorci înapoi celor care, nu neapărat nevoia îi definește, pentru că oamenii care au ajuns să fie bogați și să facă destul de bani sunt intransigenți, să știi, sunt duri și cu ei, dar și cu ceilalți. Au niște reguli pe care noi nu le înțelegem și nu le place, am sesizat asta, le-am făcut studiu pentru o materie și nu le place să dea bani fără să știi că e cu merit, că e cu capacitate de multiplicare. Și probabil că este și din pilda biblică, știți, a stăpânului care și-ar fi dorit talanții aceia să fie puși la lucru.
Multiplicați.
Oamenii de succes vor să vadă, înainte de a-și extinde grația lor financiară în cazul ăsta, nu doar te învață, îți dă un pește, vrea să vadă în tine capacitatea de a înțelege contextul ăsta, să înțelegi că și alții și-ar dori la fel de mult, că ai un privilegiu care ți se oferă acum și că ești dator să întorci înapoi cu pricepere măcar. Și banii ăștia sunt un ajutor în priceperea ta de a munci și de a nu mai avea nevoie de ei în viitor. Asta este, de fapt. Această educație financiară este capacitatea să înțelegi foarte simplu că există sacrificiu în spatele fiecărei valori monetare, că există un cost de oportunitate, renunți la ceva ca să iei ceva, că dacă faci o binefacere cuiva, s-ar putea să-i faci altcuiva un defavor, că orice renunț acum s-ar putea să fie de folos în viitor, că lucrurile bune și solide se fac doar cu renunțare, că multe din deciziile bine gândite și argumentate, ca la carte, s-ar putea să nu fie corecte și bune, și această educație financiară te învață că trăim într-o lume în care cu disciplină, cu seriozitate, cu informație, cu sfătuire, cu alții, cu toate ingredientele acestea dificile și nu ușoare, s-ar putea ca deciziile tale legate de business, de afaceri, de bani, de asocieri, să fie cu șanse mai mari de reușită.
Mulțumesc foarte mult, ați subliniat niște lucruri care, cred eu, sunt mai puțin sesizabil atunci când te gândești la educație financiară sau la conceptul de educație financiară. Acum mă refer, desigur, prin prisma cetățeanului care încearcă să-și chivernizească un buget, un venit mic sau mare, și e prețios ce ați subliniat prin intervenția dumneavoastră. Asta ne dă de înțeles că educația financiară, de fapt, este capacitatea de a înțelege cum funcționează banii, de fapt.
Da.
Cum îi administrăm, cum îi economisim, cum investim și cum le decizii responsabile și, în același timp, care să ajute și pe alții. Poate că asta e un lucru care ar trebui învățat, pentru că următoarea mea întrebare e: cum stă România la capitolul educației
financiare? Cel mai rău, să știți, din toată Europa asta, în cel mai rău la educație financiară. Paradoxal, deși românul e descurcăreț, este, îl știm ca și descurcăreț, priceput, amator de lucruri noi, întotdeauna există probabil ceva, o tare de comportament la noi, ușoara lejeritate cu care luăm de la condusul mașinii, da? Ușoara lipsă de rigurozitate și de disciplină de la cum conducem pe stradă și până la educația care noi impunem în ceea ce privește, în cazul acesta, cu banii. Pentru că, haideți să intru direct în, am 20 de reguli de administrare a banilor familiei, de exemplu, pentru iarnă, da? Și vă dau câteva exemple din care îmi vin în minte. Acum am și făcut teleșcoala cu copiii, avem emisiuni frumoase, sunt toate acolo pe internet. Și probabil ar fi interesant de văzut și cu copiii câte o emisiune de genul ce-i cardul de credit, de exemplu, da? Pentru că am făcut la un moment dat o cercetare și care avea titlul următor: cardul de credit este un instrument financiar pentru cei săraci. Extraordinar, domn profesor, cum adică cardul de credit este un instrument al oamenilor bogați, nu-i adevărat? Cu cât ești mai sărac, cu atât bănuții aceia sunt importanți și trebuie să-i drămuiești cu maxim de grijă. Și faptul că ești foarte serios, asta înseamnă că banca îți va extinde ție un card de credit, care este o sumă pe care trebuie să o plătești înapoi cu o perioadă de grație între 50 și 60 de zile și apoi trebuie să plătești câte 10% din această sumă, deci urmează 10 luni, de exemplu, prin care trebuie să plătești. Evident că ai în fiecare lună dobândă acumulată și care vine în plată după cea de-a doua lună de care vă spuneam. Și nu este o dobândă chiar mică față de un credit de consum, de exemplu, care l-ai luat, sau de nevoi personale, de realizări personale. Dar acest card de credit te ajută să-ți plătești facturile la timp. Te ajută să știi exact cum stai cu finanțele tale, când este scadența lui și când este salariul tău și al soției. Și vei putea plăti și partea aceea 10% care sunt obligatorii și care banca automat te întreabă și poți doar de pe telefon cu un internet banking. Și vei putea, dacă și soția are mai mulți bani la salariul ei, să mai plătești în avans, fără penalizări și fără nimic, chiar s-ar putea să plătești tot. Dacă îți plătești, de exemplu, facturile, cursurile copiilor, perechea de ochelari și display-ul nou care l-ați luat, da? Nu trebuie să iei bani împrumut de niciunde, nu trebuie să iei de la un IFN, a cărei dobândă este probabil de 3 ori mai mare, și atunci cu acest card de credit te vei îngriji cu el cu foarte multă atenție, va avea acces și soția și tu la el. Ai detaliile de internet banking ale familiei, amândoi le știți, probabil și copilul mai mare, da? Știți exact când vin facturile la scadență, plătești cu cardul ăsta de credit, vine salariul, dacă aveți bani amândoi, ați plătit integral cardul de credit, banii care au rămas intră ori într-un cont de economii, care este un hibrid între contul curent și un depozit, niciodată nu stau banii cash în casă sau cash în cardul de salariu. O eroare care am studiat-o la român, nu o să vă vină să credeți. La român, că m-ați întrebat, sunt niște sume absolut exorbitante care stau băltesc așa. Închipuiți-vă în contul curent al băncilor, închipuiți-vă o mare de bagnote, da, care stau și nu produc nimic pentru cei a căror aceste bagnote sunt. E ca și cum ei dac împrumut băncii sau, fiți atent, Ministerului de Finanțe, da, tu îi dai împrumut. Cu ce dobândă? Cash-ul ăla pe care îl ții, pentru că ei au emis moneda aceea, da? Deci nu-ți dă nicio dobândă, tu porți cu tine moneda aceea în buzunar, să o ții acasă sub saltea, cum zicem. Deci dobânda este zero dacă tu te duci să iei un credit, cardul ăsta de credit de care vă spuneam. Cât este dobânda? Ordinul de mărime? 12-15% probabil un credit de nevoi personale, 25% la cardul de credit, 65% la IFN. Vă dați seama ce diferențial este? Și atunci bănuții aceștia, care cu sudoare ei muncit, care le duci la supermarket, cât de atenți suntem la etichete, știți cum ne întoarcem, să calculăm și punem pe ăștia mici să calculeze pe kilogram și ne uităm la ingrediente și așa, da? Oare supermarketul ăla ce preț are la așa, da? Cât de atenți suntem acolo și cât de risipitor suntem cu banii cash pe care noi purtăm în buzunar. Nu vorbesc de cei 200 de lei, să zicem, pentru care ai avea nevoie să duci la piață, să iei niște nuci, de exemplu, da, pentru copii. Vorbesc de faptul că odată ce ți-ai plătit datoriile, bănuții trebuie spuși la lucru, îți faci un depozit pe 3 luni de zile, pentru că urmează, peste 3 luni de zile vin facturile de iarnă, da? Numai atunci îți dai seama ce grozav va fi scadența acelui depozit. Luna viitoare, dacă ți-au rămas încă 300 de lei din banii soției, un alt depozit. Și așa, începând din februarie, în fiecare lună, exact eventual între salariile tale și ale soției, ai câte o scadență la un depozit cu capitalizare, s-ar putea să-l folosești, s-ar putea să nu-l folosești, dar banii nu stau cash pentru că ei oricum nu aduc absolut nimic. Măcar la depozit e o dobândă.
Sunt foarte binevenite ideile pe care le-ați sugerat, pentru că sunt foarte mulți români care nu știu cum funcționează, de exemplu, o dobândă compusă, ceea ce la un buget lunar sau, cum mai spun specialiștii în domeniu și dumneavoastră știți foarte bine acest lucru, diferența între datorie bună și datorie rea.
Excelent.
Și atunci, pentru că suntem încă la coada Europei,
la coada,
și sincer, e o veste destul de negativă,
da.
Dar asta e realitatea. Și poate că e tocmai realitatea care ar putea să ne ajute să ieșim din această ignoranță financiară și să învățăm să chivernisim foarte bine bugetele.
Foarte important, această educație financiară nu ține cont de gen, bărbat sau femeie, de vârstă, foarte tânăr sau senior, de nivelul de educație, de starea ta socială, este indiferentă. Cu cât ești mai sărac pe scala socială, s-ar putea să fii bogat în relația ta cu Dumnezeu sau în alte lucruri frumoase. Da. Dar cu cât ești mai sărac, cu atât procentul din bănuți pe care îi pui deoparte și economisești ar trebui să fie mai mare. Studenții la curs, domnul profesor, mie îmi rămâne 100 de lei, ce tot îmi spui că ar trebui să economisesc? Sunt prea puțini banii ăștia să investesc pe bursă, în care eu îi fugăresc și îi spun cei care vin cu un extras de bursă, înțelegeți, și că și-au pus banii la bursă, au un bonus, au un punct plus, un punct la examen, știți, pentru că îi văd că și-au dovedit această disciplină. Și răspunsul meu este 100 aia de lei, dacă numai atât poți să economisești, pentru tine este foarte mult, este o sumă foarte mare.
Trebuie să începi de undeva, asta
de undeva.
E important.
Nu te compara cu ceilalți, este o mare eroare să te compari. Începi de acolo, în fiecare, numai exercițiul pe care îl faci de educație financiară, de a cântări deciziile tale. Ce grozav este când te gândești de aceste sărbători, Black Friday, Christmas, cum scoatem banii din buzunar pentru lucruri care n-avem nevoie, dar să impresionăm pe alții. Știați că 40-50% din cadourile făcute de Crăciun sunt nedesfăcute și există o piață de second hand pentru ele?
Extraordinar.
Facem da, pentru că luăm cadourile cum ne plac nouă, ne obosim, ni se pare că e o formă de dragoste și de așa este cultural, probabil. Dar nu ne plac cadourile care le primim, ne place să facem cadou? Doamnele sunt foarte bune la așa ceva, bărbații sunt și ei foarte buni, în schimb, după research-ul meu, bărbaților nu le place să primească cadou, să știți, da? Și dacă procentul este atât de mare în societatea, gândiți-vă, avansată este 40%, 45%, vă dați seama cu cât venim mai încoace, produsele care le primim cu drag, chiar nu avem nevoie de ele, cravata aceea chiar nu ne place, înțelegeți, dar nu avem ce face, am primit-o cadou de la cineva. Și atunci, probabil, cum încerc eu, de exemplu, pe grupul de mame de copii, să vedeți, și am răsnit odată la o zi de sărbătoare de copii, știți că iau fiecare cât poate fiecare și le-am propus să pun niște bănuți deoparte într-un pliculeț și să-i dea copilului sărbătorit pliculețul acela cu 100 de lei. Când el o să se vadă cu 10 pliculețe la 100 de lei, vă dați seama că va putea să gândească, nu, ceva spectaculos de banii aia. Vai, și ce au sărit mămicile alea pe mine. A, domn profesor, ia uitați-l ce vine, cu ce idee vine, cum adică bani? Zic, da, copilul va învăța educație financiară, nu trebuie să-și ia 10 prostiuțe, probabil nerelevante, este.
Și nu doar ce să facă cu bani, dar învață niște mecanisme.
Mecanisme și va economisi și părinții lui vor trebui să pună și 500 de lei, cum pun eu, de exemplu, pentru fiecare lucru pe care îl văd. Să mă oblig jumătate să contribui și eu. Și în momentul în care ai strâns deja cei 2000 de lei, poate să gândești la un nou calculator, înțelegeți? Sau la un curs ceva sau ceva care va fi substanțial pentru el. Decât niște jucării oarecare, niște bomboane din acelea îngrozitoare, știți, de Black Friday sau când știți de strică dantura. Deci atenție la
direcția
banilor și folosul lor, înțelegeți? Nu ni se pare că facem și este în regulă cultural, dar de fapt, pentru o lume practică și eficientă în care trăim, s-ar putea să nu facem deloc bine.
Domnule profesor, în cultura populară românească circulă expresia banii sunt ochii sau ochiul necuratului. De unde vine această expresie și cum influențează ea?
Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Ce a vrut să spună de fapt? Și ce frumoasă este limba română, cu câte zicale extraordinare sunt acolo. Este...
Avem destule.
Da, și sunt foarte pricepute la educație financiară. Ați observat? Deci au, da.
Poate asta e unul dintre motivele pentru care suntem la coada Europei.
Da, să știți, și pe mine mă întristează asta și vă mai spun ceva. Este unul din motivele principale, dacă nu cel mai important motiv de tensiune în cupluri. Este motivul major pentru care cuplurile... Cel puțin cele necreștine care acolo, rata de divorț este teribil de mare, societatea avansată, din nefericire și noi venim în spate. Și este unul din motivele pentru care cei doi în cuplu și de aceea în cursul de finanțe personale avem subiect dedicat la finanțele familiei, avem finanțele seniorilor, finanțele tinerilor, finanțele omului bolnav, sunt lucruri importante, finanțele oamenilor cu divorț. Deci, să vedeți ce complicat este cum administrezi finanțele unui cuplu în care unul din parteneri are o altă istorie și are alți copii și atunci cât de atent trebuie să fii ca și tată de familie cu copiii, un cel dintr-o familie precedentă, cel din familia actuală, da? E o decizie teribilă asta, evident că e legalistică și asta, dar din punct de vedere al finanțelor personale, al grijii cu care trebuie să administrezi asta, atenție la orice mesaj pe care îl transmiți în familie, oamenii sunt foarte sensibili, mai ales când e vorba de bani, se pot simți foarte ușor nedreptățiți și atunci, ca și tată sau ca și mamă, e de o responsabilitate excepțional de grea pe umerii tăi de a nu da nici măcar impresia și de a nu fi sub nicio formă partinic sau incorrect. Acest gen de atitudine nu-ți ajunge doar buna cuvință, să zici, trebuie să fii și priceput, să-ți notezi, să-ți ții buget, să știi, să ai în carnețelul tău toți banii care îi da de buzunar la cel mic și la cealaltă și la sora lui, la fiecare sunt egali, ce bani ai luat împrumut, ce dobândă le-ai promis. De exemplu, eu, cum nu umblu cu cash, cum v-am povestit, o mai pățesc și eu, domn profesor, nu are cash. Și câteodată, ce credeți că mă duc la băiatul meu sau la fiica mea și le cer banii împrumut?
Asta e datorie bună sau datorie?
Foarte interesant, este bună pentru că primul lucru pe care fac, îi pun să și calculeze dobânda. Le spun, uite, îți dau 12% dobândă pe an. Ei sunt puștani, deci de clasa 5-a. Și îți dau dobândă 12% pe an și fiindcă îmi faci favoarea asta și mă servești atât de repede, îți mai dau încă 12% bonus de la mine. Cât îți datorezi peste o lună de zile? Aoleu, ce complicat! Și de aici începem să discutăm de dobânda compusă.
Ați deschis subiectul.
Da, da, asta vreau să spun. Uitați-vă, 12%, cum calculează și banca, te duci la bancă și îți faci un depozit, cum vă spuneam, pe 3 luni. Luna viitoare ți-l faci următorul pe 3 luni. Cealaltă lună din nou pe 3 luni. Nu ți-l faci doar pe o lună, pentru că dobânda este mică pe o lună. Ea crește ca o bâtă de hockey, așa, de la 3 luni, 6 luni încolo, pentru că băncile au nevoie de lichiditate mai acolo, în zona aceea. Și atunci tu în fiecare lună pui suta aia de lei sau 200 și ai suții pe 3 luni. Plătești impozitul pe dobândă 10%, dacă n-ai nevoie de bani aceia, se capitalizează și intră și acest 1%, 12 împărțit la 12 compus, de la sfârșitul anului, 12,68, am făcut un calcul.
Aproximație,
pentru...
da.
O aproximație, da. Probabil că nu-i mult, o să spuneți, da, dar exercițiul ăsta de a ști că tu ai, între salarii, cum vă spuneam, o scadență, ai un depozit de ajutor acolo, s-ar putea să-l duci exact în factura aia îngrozitoare, la curent care vine, da. Din primăvară vine și cea la gaz, atenție, da? Și atunci genul ăsta de exercițiu și când le-am dat la ăștia mici, 12, deci 1% pe lună, cu 12 bonus, încă 1%, 2% pe lună. Ia să vedem la cei 10.000 de lei care mi-ai dat, nu, 10.000 de lei. 1.000 de lei cât sunt cei 2%? Hai să vedeți, pac, pac, nu le mai place. Deci de aici ai pierdut, e complicat cu procente. Păi zic, uite, și eu greșesc și eu, hai să facem socoteala, împărțim la 2 și la 100... Dar fiindcă le pui în contextul ăsta, câștigi bănuții ăștia, prefer și am spus fraza magică să-ți dau ție decât să-i dau la bancă, îți dau bănuții ăștia cash ție, nu știu, la un muncitor, nu știu la ce îmi trebuia ăla. Sau găsisem, vreau să pun niște murături, ceva, nu mai știu, de la piață. Și chiar am zis, atenție, vedeți, fiecare pasăre pe limba ei pierde. Am zis, domn profesor, fără cash, dar câteodată chiar ai nevoie de cash. Un exemplu de cum s-ar putea să greșească și cei pricepuți. Deci, dacă e priceput la vorbe, nu înseamnă neapărat că e priceput și la fapte. Deci, banul este ochiul necuratului, cum spuneați, din cauza banului și în cuplu, da, și în prietenii, se strică prietenii, cum spune și Shakespeare, să nu dai bani împrumut și nici să nu iei bani împrumut. În momentul în care ai dat bani împrumut, relația aceea, chiar dacă este frate, soră, este deja sub tutela acestei relații economice. Dacă ai întârziat un pic, s-ar putea să ai dreptate, se supără, celălalt știe, înțelegeți? Da, și așa,
intervin animozități.
Alte animozități și care sunt ireparabile din cauza banilor. La fel în cuplu, înțelegeți? Că întrebarea clasică este, domn profesor, cum rezolvăm plățile în familie? Păi uitați, avem un răspuns de la cursul de finanțe personale. Există un card de credit de care vă spuneam, al familiei, administrat cu mare grijă și seriozitate și cu un internet banking, este sub 30 de eurocenți, cred că este astăzi, da? Și în care știi exact facturile când îți intră la plantă, știi exact că le plătești, dacă vrei le plătești în ultima zi, în regulă.
Da, sunt foarte multe modalități care astăzi digitalizare.
N-ai niciun motiv să te duci la bancă, n-ai niciun motiv să poți cash-ul, nu este nici igienic să pui mâna pe cash-ul ăla și apoi să iei mânuța lui ăla mic să-l duci de mână, da? Când tu ai pus mâna pe bănuția aia. Și atunci ce vreau să spun? Un card de credit al familiei cu care plătim toate grijile familiei, cu care ne plătim și benzina când mergem în concediu și așa. Plus, fiecare din cei doi, și ea și el, trebuie să aibă contul lui individual, banii lui, și nu sunt banii familiei. Fiecare muncește și are dreptul pentru micile lui plăceri și bucurii, mai ales doamnele, care câștigă și ele deja foarte mult acum și sunt responsabile, puternic financiar și cu traiectorii profesionale remarcabile. România, din punctul ăsta de vedere, am făcut o cercetare, să știți că aici suntem prima țară din Europa cu salariile mai bune pentru doamne decât
extraordinar,
pentru...
asta e o veste.
Da, e o veste remarcabilă. Sunt întotdeauna am fost în topul Europei, dar acum suntem, cred că, singura țară din Europa, mai sunt acolo în plutonul fruntaș, care plătește pentru aceleași responsabilități, ați înțeles, pentru aceeași poziție, ușor mai bine doamnele. Din motivele cunoscute, au alte abilități mai potrivite vremurilor de acum, mai empatice, mai răbdătoare, mai atente la detalii și așa mai departe. Care este un lucru bun. Și atunci vă spuneam, în familie există trei conturi, de fapt, un cont de card de credit al familiei, amândoi contribuie pro rata cu salariile lor, amândoi au acces acolo, fiecare are și banii lui individual, nu înseamnă că nu știe și celălalt, dar fiecare are dreptul și bucuria, muncește și este responsabil. Pe lângă responsabilitățile față de familie, față de copii, ai și față de tine, minimale, poate vrei o nouă pereche de ochelari sau un calculator.
Da,
absolut, pentru a simți că are folos munca ta. Deci, atenție, a fost frumoasă întrebare și am lungit-o eu prea mult. Banul cu mare grijă administrat, că de acolo pot porni foarte multe lucruri ale.
Din ceea ce spuneți, pot să desprind cel puțin trei lucruri de făcut mâine.
Vă rog, dimineața, la prima oră.
Dimineața, da? La prima oră. Fă un buget foarte simplu.
Simplu.
Economisește.
La sânge, dacă poți.
Oricât de mult poți.
Da?
Sau puțin, depinde de context. Și aș lua din perspectiva aceasta spirituală, roagă-te pentru înțelepciune și nu pentru bani. Și de asemenea, generozitatea trebuie făcută cu discernământ, trebuie evitate datoriile inutile, care, așa cum a spus, pot deveni o formă de robie la un moment dat.
Și ce este ușor de luat, apropo de IFN-uri, apropo de, am discutat la un moment dat asta, ce e ușor de luat credit e greu de plătit înapoi. Deci mare grijă la asta, că e cu dus întors.
Foarte mare atenție.
Da.
Sunt Agnus Herțeliu și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. De asemenea, vă reamintesc că l-am avut împreună cu noi pe domnul profesor universitar dr. Adrian Mitroi. Nu uitați, credința fără responsabilitate devine haos, iar responsabilitatea fără valori devine egoism. Banii sunt un instrument și nu un stăpân. Până data viitoare, la revedere!